Tambi ibu betiwi mengkelok lim. Ane jidau ovoi telima dublan tusu. Duman 2020 ji. YB Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, Menteri Pemudinan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah UH Nebara bahagian Kapit Dain Bag, daerah Telang Usan hak bahagian Miri, sebagai dalih kawalan perah bavui atau demam babi Afrika ASF. Tuk dahu ane endak na abin tak dengah bavui matai tak gak kutok perah ASF ane hak Kabupaten Nunukan Dain Krayan. Perah ASF ane dang lematai bawui dahin uting kutok perah ASF ane tua tek faktor persekitaran dahin malai pegai. Jarun ane nusi payan tek vaksin mubat perah ane. Awin anan ci tuk cara alam berkesan lawan perah ane ihak nah biosecurity. Men kelok alang hipun hulung uting, mengmakan uting kelok tek kanan kelunan. Menggerib bawui murib, sin bawui dahin produk bawui musang dahin masuk halam dalih kawalan perah ASF. Dahin belek atau geris sebarang produk hipun bawe, alam dalih kawalan perah bawe aneh. Kalau alang hipun hulung uting, disarankan teh report awi tek sebarang patai bawe atau aktiviti haram alang berkenaan tek sin bawe dahin produk hipun bawe, tek pejabat veterinar bahagian alang jeleng, atau WhatsApp lubun 06-2-4-0-5-G-Saya. Hui menuhanan, emayo ah hulung uting kelok pakai sabut kutok atau pembasmi kuman. Mayo usu awi hukum tulan atau produk tulan beh. Mengsapun bawui dahin hulung tulan beh halam ji ah dahin metek kelahan fizikal. Dahin mengtenginang balai bawui dahak beh. Dahin mengihu dahak beh tayhak ah uting kelok. Tegu kelok amdeng nyoh dahok barani lim-lim barang produk alang berasaskan tulan, dahin tulan murib alang dahak rampas deng dimusnahkan, dahin usit tek pampasan dahi. Halam seksyen 35GB Ordinan Kesehatan Awam Veterinar Duman Pelupitan-Pitan-Pelupitan, tegu tek dahak alang salah deng dahak denda usik ngahum dahi, dat usik ngahum dari jilibu likit. Anana ji salah tegu geri tulan atau produk berasaskan tulan tai halam dalih Sarawak usi tek permit men pihak berkuasa veterina Sarawak. Tegu kat takep dang dah denda usik ngahum dari 50,000 ligit dahin dang dah jin usik lebau dari 2 duman. Ji dah holaan kerani Sarawak masih bebas perah ASF halam uting hak pasen. Uting alang dah juan hak pasen dijamin adalah bebas perah ASF dahin dang loka dah kuman dahin usi perah ASF ane dang pegai hitam manusia.